Radio Okapi.
Sango na biso na Yusiamba.
Okapi.
Elamu na bino banso bala ndi ba radio Kapi Nord Kivu bakimi bitumba bazali kokoba na kokoma okan ya kamera na ekolo Rwanda bazala kinkoto mitano kati ya wasika motango mwa bango momati na bankoto sambo na ndambo na mikolo mine impamba ebandaki lelo awa na Kinshasa manaka mabopresi sango mpe bobwa kimbela mpo ya kosukisa mambi mabe mabozwi basi na makasi mpe bonyoko li basi ezali likanisi kouta na ONG so fait pas ma polomi ma université à Kinshasa ma yeba pesaka na ba yekoli ba yebatisa ki kelasi na faculté ya médecine na mobu koto yibale na mwambi koto yibale na libwa ma kokani te recteur ya uniki na lobi ba pesaki ma polomi ma lolenge mosusu na ba yekoli ba ye basilisa ki na deuxième session po ma polomi ya malamu ma silaki pole bosango sima ya tango moke toke na bole bosango toko bandane tuko ya Nord Kivu kuna bakimi bitumba ba ekolo bazali kokoba kokoma okan wapi bakosangisa ka bakimi bitumba na kamera na ekolo Rwanda ontaka ba kilometre ntuku mibale na ingumba Gisenyi bazala kinkoto mitano kasi awa sika motango mwa bango momati na bankoto sambo na ndambo na mikolo mine impamba bakonzi ba etuka babanzi te bokengi bosili kokoto ba lokalite wapi bitumba bingalaki kati na batombo kibaye babima kio molongo mwa mampinga ma ekolo na basoda ba ekolo talantina basengi na bakimi bitumba ba masisi kozonga oba lokalite la bango tula na bole bwa sangweye na Suzanne Nzobo Odra
utolo mingo loleki bato pene koto babale babakisami okati ya kan ya bakima bitumba ya kamera o ekolo Rwanda sika bakomi motango mwa koto sambo ba bakimi bitumba bizali kongala omboka masisi kina lobi loleki ba ye ekolo Kongo basusu bazalaki se kokati sangambo endelo ya ekolo mpona koyingela o Rwanda kalaka moyenge li mwa kan ya bakima bitumba ya kamera azali kobanga ete awa bayimboka bazali se koyingela o kan ena lolenge la bango la kobika ebe balisusu koleka lobi lipingali yoko ya bakambi ba etuka ya Nord Kivu lisengela ki kokuta na na bakima bitumba bana na tina ya kobaye bisa ete bazonga omboka kasi lipingali ye liingela ki lisusu o Rwanda te zambi milulu misomi ya mobembo misale makite kasi boye bate ebele kati ya bakima bitumba bazwami o kamera ba eba solola ki kuna na bapandisango ya radio Kapi ba ebisi ete bakozonga o RDC sika wate zambi bazali kobanga pona bokengibu wa bango pona bango komona te bakongole basusu bakimi masisi bazali kokoba koyingela o Rwanda elakisi ete kimya omboka ya bango ezongi penza na ino te
basoda ba Rwanda ba FDLR ba tondisami ebele mpenza oboko ba lokalite la groupement Ufamando ya Yambo mpe ya Ibale ute ebandeli ya poso eye tozali wana na territoire ya Masisi na ituka Nord Kivu bomo meseno ba bundi bana bazali koboma mpe kopunja talantina ba imboka ba komi kokima ba lokalite mpe groupement nzinga nzinga mpe gingolela po ya bole bosango
Bokengi bozalite oba groupement Ibale eye po batombo ki ba FDLR batondi kuna. Kalaka wa groupement Ufamandu premier alobi batombo ki ba na bazali ko boma bato, koyiba bibwele pe biloko bisusu oba lokalite Katunda ki poponande komiko. Chef ya lokalite ya Ngungu andimisango eye pe alobi ndako nzike ichama ki moto mokolo ya mibale ya mposo moleki. Baiba lokalite la Katunda ki poponande komiko bakima ki na Remera ki undu na miano na kilometre tukumi bale ya lokalite la Ngungu bobele se na territoire ya Masisi. Kalaka ya groupement Ufamandu premier alobi ete ba polisi ya Congo bazali lisusu te na ba territoire ya Nord Kivu basanza misato mokoka. Basar DCP balomba ki o groupement eye, mwami bale ya sanza eye, yambo ya bokomi bwaba FDLR.
Mambi mabe mabosangi bokengi mangali mpenza ko mwami sama na ebale kindu kino ubundu na etuka manyema. Mikolo mibale mileki boko bato mabe babimela ki bato bayi bazalaki na bwato moko ya motele na mukoko lokalite lozwami ontaka ba kilometre lesambo na lokandu o teritwari ya kailo. Bayi bazalaki kati ya bwato yango bamona kite bamona ki basimba mandoki na mulato mwabasoda ko baboto lo biloko nyonso bazalaki
bazalaki na yango kasi moto moko aboma makite likama likoti si bobangi kati na bayi mbongo bayi tuka maniema bo, tolanda bole bwasango na Suzanne Zobo Odra.
Ezalaki ongonga ya yambo ya tongo bwato ya motele ezalaki kotiola malembe boyebisi mokumbi bwato yango se na tango enande bwato yoko ebimelaki bango na poisa kati ya bwato yango bato banei babomba elongi na elamba pe balata sokoto babetaki masasi olikolo mokumbi bwato ya motele amibwakaki okati ya mai pe akimi kasi moto moko te aweyi boyebisi ministere ya etuka etali mambima mondele mboka basimba mandoki bayingelaki obwato ya motele pe babangisaki bato zomi na babale bayebazomaki okati ya bwato ya motele basimba mandoki bayibi biloko biyike ya bayimboka bana tokundwa na bino ete lipinga lioko ya basoda ya ekolo litindami kuna uta lobi loleki na butu mpona kosala bolukaluki bayimo mbongo bazali komilela mpona bozangi bokengi mikolo miye onzela eye ya mai na yango basengi bakambi etuka basukisa likambo lina mpo ete misalami ya mombongo misalema malamu nzambi biloko biyike ya kolia biyinge la kaokindu onzela ya mai kouta oetuka ya oriental.
Ebandaki lelo awa na ingumba Kinshasa manaka mabopesi sango mpe bobwa kimbela mpo ya kosukisa mambi mabe mabozwi basi na makasi mpe konyokolo basi ezali likanisi kouta na ONG Sophie Padi dompe Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral liango lisungami na basi balingomba ya Ecolo Canada babengami Femme Prix Nobel na mpe eteni ya MONUSCO ekotala kamambi mabasi bakozwamaka na makasi na mibu mitano Sophie Padi na lisungami ngili ya boko mangomba ma société civile bakotindi kambula matari ya Congo mpote likambuli ya bonyoko libasi lisuka tola na bolebwa sango yena Henri Lobondo Bokelu.
Na bobemba ni na basi banso mikolomiso bazali kotukama bakomi bitumbe bakomi kobima masuba na kuzanga kulingate mabima lelo tozali na bomoko lisusu na basi bana banso pe tulingi banso koloba toboi likamboli ya bozwi basi na makasi. Na maloba manande linakali ya molongo, pona kusilisa likamboli ya bozwi basi na makasi libandisa maki mokolo moko o Kinshasa pe o Bukavu. Ekolo Kongo Demokratiko ezali okati ya bikolo bisusu linakalina lizali kosalema. Ezwami pe Kenya, Kolombi pe Birmani, wapi emonani bongalibwa ekela yango. Pona Julienne Lusenge oyo azaliko yange la ONG Sophie Padi, bango basengi, bobate la mipe bosembo. Esengeli na mbula matari kosala manso pona kusilisa ekela ena. Esengeli te kokoba kopona mibeko libela na libela, esengeli kotia miango pe obikela. Pe bango bakani kolandela soki mibeko mikotia ma obikela. Omo kolo mwalelo, Sophie Padi etatolite, esili kolonga masambisi kama mitano omotango mwa kama mwambe mwa mambi mazwami obisambiselo banda mubukoto mibale na misato. Kasiye amonite yango ezali mokie na botalaka bonene bwa dosye pe bongali bwa ekela yango.
Mto moto mpe ministeri ikotala kamambi mabana mpe mabota elengela kilopilo leki na Kinshasa likindo mpo ya maimatali boko misibana bakongo bana babaibi kolo bisusu bia molongo tope adoption na loto kolokota alifalanse na likindo li inande bamanyola kilolenge likambolie likosale makakati na ikolo ya biso mpe mpo ya kolengela likitali ya mitano li ya motindo mona liye likosale ma nasuka asanza ya mitano na Addisa Abeba na Ethiopie balenge lilikindo batalisa kite na mibeko mia ekolo Kongo makambo matali lolenge la kukamata mwana ya Kongo mpe komukonisa wa moye ekolo mosusu tope likamboli nali ya adoption lilembola mama la mote na mibeko mia biso na likindo liye mwa mikano mpe mipesa melaki bakozi ba Kongo tolanda mikano miango na monoko mwa Gilbert Lusamba azali chef ya division mabima bobate libama kati na ntomo ya toti kotanga na Elobelia Trudon Mukanya.
Tosengi te, basali baeba kosala musala mwakopesa bana ona baibi kolo bisusu bia molongo mazwa mateya pote bako kabongo kopesa sango na bai ekolo na maimatali mambi maye zambi na ino eeba ni malamu te. Tosengi na mbula matari endi mamankoma moso matali kopesa bana ona bato basusu ndakisa lokola boyoka ni wala ei boebozali kolo bela kopesa bana ona baibi kolo bia molongo baili kitabasengi lisusu te bako kakokela yoko esheni eye ekolandela kamambi matali kopesa bana o ekolo Kongo Demokratiki pe kobakisa motango mwabisambi selo bya bana na mpe basambisi baye bakosala mosala o bisambi selo.
Tosu kisa sangu mpoko ya lelo na likabole ya mapolomi ma universite ya Kinshasa maeba pesa kama baye basilisa kikela siyo fakulte ya medzine na mobunko toibale na muaminko toibale na libwa toibisate mapolomi mana mandi mamite na minganga ya RDC. Mokambi ordre national de medzine a lobi universite ya Kinshasa e pesa lolenge na mapolomi mibale na baye ko ilibaye basilisa kikela si se mobu moko. Ye asengi na ete eloye ko pesa nzi mbola mpeko yebisa mapolomi ya malamu na maemabe ya mabe. Rektor ya Unikin onzela radio Okapi alobi bapesa ki mapolomi ma lolenge mosusu na baye kolibaye basilisa ki na deuxième session po mapolomi ya malamu masilaki. Tonanda bole wasango na Delvin Waisala.
Bazalizo mina motoba minganga oyo bauti kosilisa mate ya oeteni ya ibale ya momekano pe mapolomo ya bango mandimami te na lisanga ya minganga u ekolo. Basakuri ete baibalonga ki oeteni ya yambo, bazoki mapolomo eutaki o hotel de monnaie pe bamituni isoki ya bango euti wapi nzambi logo ekeseni na eye ya etelo ya bango. Po ya Dr. Antoine Mbutuku, moteme di lisanga ya minganga esengri bakambi etelo ena babimisa bilembo bilakisi ete ya solo mapolomo mana ebimina nzila ya Adima Nzambi mapolomo ezali ndenge ibale. Ungambo ya ye, rektere ya etelo ena ya likolo, ayanodi ete ya solo di bosani ezali ungambo ya etelo. Nzambi tango mapolomo ya site silaki, ndeba mingangabana, motango zomi na motoba, bazwaki mapolomo ya kala. Mulakisi ja labama, alakiko bapesa mapolomo, ye abakisi ete, eyanu ya malonga, ezwami pe bale kako zwa mapolomo mandimami.
Suka sango lokota la lingala po suka poswela mona bino banso bolanda ki biso tikate nkolo abate la biso banso
Okapi Okapi Ayo Okapi.